Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta celor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Suntem Laura Maftei la microfon, Robert Bunea în regia de emisie. Ne reîntâlnim astăzi pe Frecvența Speranței pentru a vorbi despre sentimentele de vinovăție și de rușine. Suntem împreună cu două invitate pe care le apreciez foarte mult. Este vorba despre doamnele Stella Manda și Nelly Ghiță, psihoterapeuți de cuplu și familie, cărora le spun bun venit și împreună cu care vom discuta așadar despre vinovăție și despre tot ceea ce implică această stare, acest sentiment pe care îl are omul. Haideți să vedem cum vede un psihoterapeut sentimentul de vinovăție.
Este unul din sentimentele de bază, vinovăția, alături de bucurie, alături de tristețe, alături de sentimentul de furie, este și sentimentul de vinovăție. Iar din experiența vieții și din experiența de specialist, cred că vinovăția survine în urma încălcărilor în relații, în general.
A abaterii de la niște reguli, de la niște norme?
Atunci când spunem încălcări, bineînțeles, încălcările presupun și o normă. Iar eu cred că fiecare om trebuie să aibă o normă la care trebuie să se raporteze, iar din experiența vieții, cred că norma la care fiecare om ar trebui să se raporteze este legea celor 10 porunci din Biblie.
Aș mai asocia vinovăția ca psihoterapeut cu o durere, cu o rană emoțională, gândindu-mă puțin nu la partea ei reală, obiectivă, ci la povara suplimentară pe care o aduce acest sentiment în inima și în gândirea unei persoane, care înseamnă frustrare, rușine, apăsare, suferință. Toate acestea se leagă de vinovăție prin, practic, interpretarea pe care omul și subiectivul o dă vinovăției. Poate să fie pur și simplu o conștiință hipersensibilă care la orice refuz din partea celor din jur sau la orice experiență socială să simtă partea de vinovăție. N-a făcut totul cum trebuie, nu s-a pliat pe așteptările celor din jur.
Și asta înseamnă că sunt oameni care, având o conștiință hipersensibilă, se pot învinovăți mai mult, mai ușor, mai repede, pot trăi cu această apăsare mai mult decât alții?
Mă gândesc că dacă apare sentimentul de vinovăție și nu este rezolvat, atunci automat se transformă în rușine, pentru că raportarea se face la sine sau la alții, nu se mai face la o normă, pentru că în momentul în care s-ar face la o normă, sentimentul de vinovăție este unul care ar putea fi rezolvat. Rușinea toxică și sentimentul de inadecvare care urmează după vinovăția nerezolvată sunt mai greu de rezolvat, aș zice. Pentru acest lucru aș puncta faptul că fiecare om ar trebui să aibă o normă la care trebuie să se raporteze, măcar de drag pentru sine, ca să se poată rezolva mai ușor aceste sentimente care apar în relații și că dorim și că nu dorim. Iar gândindu-ne la vinovăție, probabil că ar mai putea fi tradusă cumva nu-ți mai permit să fii văzut. Dacă nu-ți mai permiți să fii văzut sau nu-ți mai permiți să te consideri demn pentru relația respectivă sau pentru a trăi momentul respectiv sau pentru a trăi frumos în viață, atunci probabil că am putea să ne gândim că sentimentul de vinovăție s-a transformat în rușine. A fost un timp în care el ar fi putut fi rezolvat, nu înseamnă că nu ne putem întoarce înapoi, dar tot printr-o raportare. Fără o raportare, sentimentul de vinovăție persistă și cred că se transformă în rușine.
Iar legat de normă, a spune că ar trebui la un moment dat să ne oprim atunci când ne apasă o vină și să ne întrebăm norma aceasta, cine a stabilit-o? Este cumva preluată într-un mod rutinat, inconștient din propria familie? Este vocea mamei sau vocea tatălui? Este norma societății în care trăiesc, dar cu care la un moment dat s-ar putea eu personal să nu fiu de acord? Este norma prietenilor mei? Este norma colegilor? Este norma șefului? Sau ce fel de normă, la ce mă raportez?
Spre exemplu, mă spunea într-o zi săptămâna trecută o domnișoară, vorbind despre sine. Spunea că ea este obraznică și m-a uimit faptul ăsta să se descrie un tânăr pe sine obraznic și atunci mi-a venit natural întrebarea, a cui părere o ai tu despre tine, a ta sau altcuiva? Și stând mai bine să se gândească și a dat seama că avea părerea părinților despre sine. Și este foarte important să știi, de fapt, la ce te raportezi atunci când spui că ai un anumit comportament sau că ai o anumită emoție. Este chiar fundamental să-ți definești raportarea.
Prin urmare, raportarea la un reper nepotrivit, atunci când ne judecăm propria persoană, aduce cu sine și păreri greșite în ceea ce ne privește. Trebuie stabilită, cum spuneați, norma adecvată, norma autentică, atunci când evaluăm ceva. Mi se pare foarte importantă ideea aceasta că purtăm cu noi voci ale altora care ne provoacă sau ne adâncesc sentimentul de vinovăție ori de rușine. Însă, cum facem ca să identificăm prezența acestor repere greșite la care ne raportăm și din cauza cărora ne învinovățim ușor?
Eu am observat că oamenii îmbracă mai multe roluri atunci când deja vinovăția devine patologică, să spun așa. Sunt, spre exemplu, copii care îmbracă rolul copilului matur. Aș putea să spun așa, la 7 ani ca la 30 de ani. Iar noi în societate ne-am obișnuit să spunem că este un copil matur. Dar ar trebui să nu ne mai bucurăm de acest lucru, pentru că am observat de foarte multe ori că în spatele așa zisei maturități se ascunde un sentiment de vinovăție care s-a transformat într-un sentiment de rușine. Este, dacă doriți, un copil care este cumva responsabil cu tot ce ar trebui să meargă bine în familia respectivă sau să continui puțin, părinții privesc la el ca să-și confirme lor că sunt părinți buni și oameni de valoare. Am sesizat acest lucru la foarte multe familii. Copii care sunt de fapt apăsați de sentimente de vinovăție ce s-au transformat în rușine, acești copii fiind acești copii maturi de care noi ne bucurăm de foarte multe ori, dar ar trebui să stăm să ne mai gândim puțin. Cum mai zic eu câteodată, să numărăm până la 100 când tragem o concluzie și spunem ce fain un copil matur.
Mă gândesc la un moment dat că o dificultate în a depista aceste norme de care întrebai pentru a ști să te ghidezi în viață este o capcană în care cădem ca părinți bine intenționat, aceea de a folosi vinovăția ca metodă de pedeapsă sau de educație a copilului. De exemplu, vrem să educăm copilul că este frumos să respecte anumite norme sociale și când merg în vizită să salute și să se comporte frumos, la plecare să salute și toate normele acestea sociale, iar copilul câteodată nu corespunde, nu vrea să salute, se încăpățânează să tacă sau să nu dea mâna sau să nu răspundă la întrebările care i se pun de către prietenii părinților. Și atunci, după aceste scene publice sociale, părintele vine cu replica, da, nu ți este rușine, dar n-ai făcut de râs, da, ai încălcat normele acestea și așa mai departe, iar copilul se simte, da, vinovat. E un proces inconștient, dar îl purtăm cu noi la un moment dat pe parcursul vieții și al procesului de maturizare și la un moment dat putem să mergem pe un fel de pilot automat și să ne obișnuim cu aceste simțămite de vinovăție pe care le experimentăm în experiențele noastre, să nu știm de unde vin. Ar putem să ne gândim și să reluăm, ok, care sunt normele? Pe ce mă ghidez? Care este vocea acum care îmi spune acționează în felul acesta? Este alegerea mea? Este dorința mea? Este vocea figurii autoritare? Așa mai departe.
Este foarte important să ne gândim că facem parte dintr-un popor în care rușinea se încurcă cu vinovăția. De foarte multe ori întâlnim oameni care stau așa cu capul în jos și noi spunem despre această persoană, ce om rușinos, ce fain, e un om respectos, aș putea să zic, să introduc și ideea respectului, pentru că pe lângă vinovăție și rușine se mai încurcă și cu respectul. Iar ca să vă spun ce am mai sesizat la părinți, apropo de ce spunea colega mea, încearcă să se justifice în fața celorlalți pentru anumite gesturi naturale ale propriilor copii, spunând așa este el mai sălbatic, așa este el mai antisocial, când de fapt acolo este vorba de un atașament. Dacă propriul lor copil nu își îndreaptă mânuțele sau nu vrea să se ducă să se însoțească cu un alt adult, părinții se simt ei înșiși rușinați și după aceea proiectează propria rușine pe căpuțul copiilor lor. Și așa întâlnim în colectivități mai târziu țapii ispășitori. Sunt alte roluri pe care copiii și după aceea și adulții le îmbracă. Aș putea să zic că ei sunt cei mai onești din punct de vedere emoțional ca membri ai familiei respective, pentru că ne dăm seama cu toții că într-o colectivitate în care se află un astfel de copil ne este foarte simplu să spunem că este un copil obraznic, un copil neascultător care nu respectă norma clasei respective, norma școlii, când de fapt acolo se ascunde de foarte multe ori un sentiment de vinovăție transformat într-un sentiment de rușine în copilul respectiv. Și pentru că n-a primit atenția de care avea nevoie, nu a avut parte de disponibilitatea părinților care în loc să îl calmeze, în loc să intre în contact cu tulburarea lui, au dorit doar să-l liniștească. Și așa s-a ajuns să îmbrace acest rol de țap ispășitor. Și mai târziu, acești copii, când se mai maturizează, intră în rolul salvatorilor și adună în jurul lor mai mult cazuri psihice de foarte multe ori decât prieteni. Și o parte dintre ei, când observă că există foarte multă durere în relații, se izolează și vorbim de acele cazuri antisociale, spunem noi, când de fapt comportamentul lor comunică și ar trebui să avem un pic de ureche și puțină inimă, să ascultăm și să înțelegem că acolo este ascuns și îngropat un sentiment de care nu neapărat în mod voit oamenilor nu le-a păsat, n-au știut. Pentru acest lucru ar fi foarte important să întrebăm întotdeauna cum se simte copilul respectiv sau cum se simte adultul respectiv și după aceea cum îl influențează pe el, cum îl influențează pe celălalt.
Cu ce pași începe procesul terapeutic în cazul vinovăției? Cum este abordată o persoană care are această emoție în mod accentuat?
În primul rând, în relația pe care o stabilești terapeutică, investighezi ce a stat sau ce stă în continuare la baza acestui sentiment de vinovăție. De unde vine, în ce domenii se manifestă. În momentul în care investighezi aceste lucruri și formezi un istoric al construirii acestui sentiment, începi să demolezi treptat ceea ce s-a construit într-un mod nesănătos. Pentru că descifrăm până la urmă de unde vine vinovăția. Vinovăția este întotdeauna în relații. În relație cu mine sau în relație cu celălalt. Este și o metodă de manipulare pentru a obține ceea ce dorești din relații și din relațiile de cuplu și din relațiile sociale. Te manipulezi prin învinovățire. Dacă mă iubești, tu acum îmi satisfaci această nevoie și această dorință. Dacă nu mi-o satisfaci, înseamnă că nu mă iubești. Și atunci, practic, am plasat în inima celuilalt o vinovățire dacă n-a reușit să-i satisfacă condiția și o condiționare. Ok, înseamnă că dacă eu nu pot să-ți împlinesc această nevoie, nu mă ridic la nivelul așteptărilor tale, ale dorințelor tale, nu sunt capabilă. Asta este traducerea de bază sentimentului de vinovăție. Nu reușesc, nu sunt bun, nu sunt suficient de capabil și atunci într-o relație tu mă poți controla cu aceasta. Sunt foarte multe paliere pe care poți merge în analiza și investigarea acestui sentiment de vinovăție. Dar baza, până la urmă, este relația cu tine, cu celălalt. Și definirea foarte clară a cine ești tu, stima de sine, imaginea de sine, se leagă din nou vinovăția cu stima de sine, și ce ofer și ce aștept de la cei din jur. În momentul în care relațiile acestea sunt foarte clare și sunt sănătoase, se comunică deschis, așa cum a spus și Stella, ne spunem așteptările, ne spunem ce dorim și ce simțim, atunci este puțin probabil să apară vinovăție. Nu are de ce să apară acest sentiment.
Aș putea să vă spun că am avut oameni cu care lucrez, care ani de zile au crezut că au sentimentul de vinovăție, când de fapt aveau sentimentul de dezgust față de anumite împrejurări din viața lor, față de anumite persoane. Chiar spunea cineva că 12 ani față de o anumită situație a crezut că vinovăția este sentimentul, când de fapt era dezgustul. Și aș putea să spun că dându-și seama de acest lucru, s-a simțit mult mai normală, pentru că era o situație în care era pusă uneori, situație în care împrejurările respective erau lipsite de condițiile minime de igienă, iar ea simțea dezgust, dar ceilalți au făcut-o să se simtă vinovată. Iar dându-și seama de acest lucru, femeia s-a eliberat, adică și-a dat seama că a externalizat măcar o dată în viața ei într-un cabinet de psihologie emoția pe care a simțit-o, deci și-a dat seama că nu era vinovăție, era dezgust. Dar în cazul în care este vinovăție, este foarte important să știi și care a fost prima împrejurare din viața ta în care ai simțit acest sentiment de vinovăție, cine din familie o mai are, cum se manifestă în interacțiune această vinovăție și să se facă diferența între vinovăție și rușine. Neapărat, pentru că atunci când nu s-a rezolvat, așa cum spuneam la început, se transformă în rușine.
Spuneați la un moment dat că există o legătură tare periculoasă între manipulare și vinovăție. Dacă eu mă simt vinovat, pot fi manevrat mai ușor de alții?
Omul care este dominat de această vinovăție toxică se lasă controlat de ceilalți. Controlat, manipulat, pentru că este destul de greu de identificat, adică are cumva un alib și față de sine însuși, persoana care încearcă să o apese cu această vinovăție, fie că este în familie, fie că este în alt grup social sau la locul de muncă. Omul trebuie să-și dea seama de acest lucru. Dacă cineva este responsabil pentru confortul lui personal, atunci înseamnă că intră în ocazii în care el se lasă controlat. Iar controlul este cumva ca o remiză perfectă, cumva în care toată lumea pierde. Iar noi putem să numărăm cumva actele de agresiune dintre oameni, dar nu putem să măsurăm sau să numărăm controlul. Deci el nu se poate cuantifica așa de ușor. Pentru aceasta ar trebui ca oamenii să intre în contact cu această emoție, pentru că atunci își dau seama și când sunt controlați. Și după aceea, când controlul de fapt nu mai merge, oamenii ajung la perfecțiune, adică încearcă să-ți spună că lucrurile nu sunt foarte în regulă în viața ta, rămâne loc de mai bine, această expresie se aude așa de frecvent la noi în țară, în familiile noastre.
Din nou, vocile critice ale celorlalți.
Da, mi este bine sau ai făcut bine, dar este loc și de mai bine. Și în acest caz, iarăși omul este apăsat și se simte vinovat că nu a ajuns acolo unde celălalt se aștepta să fie. O modalitate de a încuraja vinovăția este de a transmite, de exemplu, unui tânăr că ar trebui să meargă în viață cu aceeași profesie pe care au avut-o, de exemplu, și părinții lui. Este cumva ideea de a da bine în exterior. Dacă în familia mea toată lumea este medic și eu trebuie să fiu medic pentru că așa dăm bine, pentru că altfel sunt apăsat și nu pot scăpa de acest sentiment de vinovăție. Așa se face că știu foarte mulți oameni care au făcut reconversii profesionale la 40, chiar 50 de ani, pentru că în momentul în care chiar știu pe cineva, lucra în domeniul juridic, iar în momentul în care persoana care a apăsat-o cu sentimentul de vinovăție, că ar trebui să devină om de lege, să zic așa, a murit, atunci persoana și-a schimbat profesia. Știu pe altcineva care a intrat în pensie prematur, tocmai pentru că a încetat din viață omul care o apăsase cu acest sentiment, că ar trebui să aibă aceeași profesie, de data aceasta era vorba de un unchi. Și trebuie luat în calcul foarte serios, alți oameni îi apasă pe alți oameni, pe semenii lor, cu sentimentul de vinovăție și cu privire la mașina cu care umblă, cu privire la hainele pe care le îmbracă. Tot din acest concept de perfecțiune vine, adică atunci când controlul nu a mai mers, încearcă cu perfecțiunea.
Până la urmă este vorba despre acest joc nefast al abuzului emoțional.
Când vorbeai despre a simți și a localiza sentimentul acesta, simțământul acesta, mă gândeam că este important să identifici foarte clar și persoana care te face să te simți vinovată. Poate să fie din familie, poate să fie din societate, colegi și așa mai departe. Este foarte important a identifica și a analiza și diferența. De ce în prezența acestei persoane am aceste trăiri și aceste senzații, iar într-un alt spațiu și alt context nu am?
Aș vrea să vorbim acum despre vinovăție în raport cu propria persoană. Vinovăția cauzată de exigențe prea mari pe care le avem de la noi înșine. Sunt persoane care nu-și dau voie să greșească. care nu suportă ideea de eșec și de aici până la se învinovăți foarte mult nu e decât un pas.
Am lucrat cu un tânăr care era perfecționist și iar dacă își punea, își făcuse deja program, da, se trezea la 6 dimineața, de la ora 6 până la ora 7 avea programul respectiv, la ora 7 era micul dejun, la ora, că persoane de genul care la un moment dat contextul vieții nu te lasă să respecti acel program și apărea, bineînțeles, simțământul acesta puternic de vinovăție, iar nu am reușit, eșec, căderi și așa mai departe, care în timp duc la patologie. Și atunci te gândești cu cât sunt mai multe reguli la care te raportezi, cu atât sentimentul de vinovăție apare mai frecvent, cu cât abordezi viața dintr-un alt principiu, în care ești liber, în care ți analizezi și îți prioritizezi niște norme, după care începi și să te bucuri și să respiri atmosfera și bucuria vieții și îți dai voie la un moment dat chiar să greșești. Asta am lucrat chiar cu acest tânăr și a fost chiar fascinat de ideea, am voie să greșesc, sunt om. Iar din greșeală învăț ceva, iar data viitoare abordez altfel problema.
Este situația omului care nu se simte valoros pe interior și iarăși ajungem la normă și iarăși ajungem la dătătorul unei legi. Pentru că atunci când ne naștem, această valoare personală este cadoul pe care îl primim toți. Avem performanțe diferite pe această lume, dar aceeași valoare o avem toți. Pornim efectiv de la poziție de egalitate și în momentul în care nu mă simt valoros pe interior, simt nevoia să fac lucrurile perfect în exterior. Deci are legătură cu interiorul meu și are legătură cu oamenii care m-au crescut. Pentru că dacă oamenii care m-au crescut m-au validat și mi-au spus că sunt un om valoros, atunci eu am crezut acest lucru. Dacă nu mi s-a spus, dacă nu mi s-a repetat sau dacă s-a subînțeles, iar eu nu am înțeles acest lucru pentru că nu vrem să apăsăm acum pe oamenii semnificativi din viața noastră, dar ei probabil că ne-au transmis acest lucru, dar nu s-au asigurat că noi chiar l-am perceput. Și atunci ajungem la astfel de sentimente și la astfel de trăiri în viață. Oamenii trăiesc de obicei sentimentul din care se exprimă în felul următor. Eu am dreptate, tu să taci. Este un lucru pe care l-am văzut la foarte mulți oameni și oamenii cărora li se adresează astfel de cuvinte trăiesc sentimentele de vinovăție și acest lucru se transferă foarte mult și în domeniul religios, nu doar în celelalte paliere ale vieții. Convingerile mele sunt cele mai bune, regulile după care cresc eu copiii, principiile după care eu mă ghidez sunt cele mai bune și aici probabil că ar trebui să avem foarte mare atenție la felul în care ne raportăm la copii, pentru că până în jurul vârstei de 10 ani ei nu metabolizează foarte bine ideea de moarte, iar noi ca și popor creștin de foarte multe ori le spunem copiilor noștri, cei care sunt și mai orientați către normele religioase spun așa, a murit Iisus Hristos pentru tine, a murit pentru tine ca tu să nu mai greșești și ai grijă că te vede în momentul în care tu greșești, se spune copilului și se accentuează acest sentiment de vinovăție cu care nu știe ce să facă și mai departe îi se dă o putere cu care iarăși nu știe ce să facă și ne mirăm foarte tare că sunt proprii noștri copii agitați, dar nu i-am ajutat să intre în contact cu aceste emoții ale lor. Ar trebui să ne gândim dacă vârsta lor psihologică este pregătită pentru a integra conceptul de moarte chiar al lui Iisus Hristos, care este un gest foarte frumos care s-a făcut pentru omenire. Dar trebuie să ne gândim dacă sunt pregătiți copiii să înțeleagă acest concept și nu producem rușine și vinovăție apăsându-i în acest fel.
Subiectul acesta al legăturii dintre vinovăție și religie este foarte amplu, foarte interesant. Și știm că de multe ori se alunecă pe panta aceasta greșită a manipulării omului prin intermediul religiei. Mulți oameni care sunt credincioși și sinceri și vor să atingă un standard pe care ei ar vrea să-l adopte în viața lor, se simt vinovați. Ați spus că, în primul rând, greșeala nu este nefirească. Dar ce le spuneți? Ce trebuie să facă? Cum să procedeze?
Legat de aspectul acesta de relația între vinovăție și religie și norme, mă gândesc că este vorba de modul în care am integrat în conștiința noastră divinitatea, Dumnezeu cele 10 porunci. Dacă ne raportăm la o normă, așa cum spune de fapt și Pavel, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea mi-ar fi spus să nu poftești. În momentul în care a poftit în afara legii, nu s-a simțit vinovat. În momentul în care a venit legea și a spus că să nu poftești, da, că este o poruncă, atunci practic apare sentimentul de vinovăție. Dacă ne oprim aici și trăim cu acest sentiment de vinovăție, atunci religia nu își îmbracă decât forma ei împovărătoare, care aduce norme în plus și un alt orizont în care să privim lucrurile. Doar că îmi place să continui și să trec, tot Apostolul Pavel trece mai departe, de la lege la dragostea lui Dumnezeu. Până la urmă, ce trebuie să-mi inducă mie vinovăția? Faptul că astăzi din nou n-am atins un reper și am călcat porunca a 10-a și am poftit ceva și am căzut la standardul acesta? Sau trec de la raportarea la o normă la raportarea la o persoană? Și știm că Domnul Hristos, da, a venit și a luat păcatul asupra Lui și dintr-un atașament sincer și loial, eu nu mai îmi permit să încalc normele pe care El le-a dat. Nu pentru că ele în sine nu ar fi bune, ci pentru că am un atașament față de această persoană și nu este unul manipulator. Dumnezeu nu mă șantajează cu cele 10 porunci. Vezi, l-ai călcat iar și pe mine m-ai rănit și ai bătut încă un cui în palmele mele. Asta este imaginea aceasta și ilustrația aceasta este dată pentru mine, pentru a fi absorbită de dragostea lui Dumnezeu și schimbarea care se naște de aici nu este una controlată de mine și de sentimentele mele. Nu vinovăția mă aduce aproape de Hristos. Aici mi se pare iar o încurcătură foarte mare. Ci Hristos mă atrage la sine. El a spus clar că nu prin faptul că sunteți voi vinovați, că încălcați legea, veniți la mine. Nu, ci eu vă atrag prin felul în care s-a raportat la om.
Dar să presupunem că am o părere corectă despre divinitate, da? Mă raportez cum trebuie la Domnul Hristos, îl iubesc și vreau să-l ascult pentru că îmi place. Și totuși am aspecte în care nu pot să mă ridic la exigențele lui.
E interesant de ce te învinovățești atunci. Rămâne aceeași întrebare. Aici este din nou o raportare la propria persoană și atunci din nou am abătut, da, punctul de referință. Nu mai este Dumnezeu, ci sunt eu. Eu din nou am căzut, eu nu am ascultat normele, eu am coborât standardul. Nu este raportarea corectă. Eu nu cred într-un Dumnezeu care ne apasă prin învinovățire și ne manipulează să ascultăm de El prin învinovățire. Eu cred că orice persoană matură, în momentul în care, chiar dacă vinovățirea vine din reperul acesta religios de încălcare a normelor, trebuie să depășească, da, acest simțământ prin a-și analiza, ok, poziția, am păcătuit și a venit la cel care a dat și soluția. Dacă rămân doar la vinovăția mea, l-am și scos din calcul pe Dumnezeu. Și atunci religia rămâne doar pur formală, o metodă prin care îmi manipulez viața, mi-o orientez, dar care nu are deloc de-a face cu planul.
Atunci când oamenii spun mă superi, atunci ei se poziționează pe sine ca normă pentru ceilalți. Se poziționează pe sine ca normă cu tot cu emoțiile pe care le au. Eu nu am înțeles că Dumnezeu le spune oamenilor mă superi. În momentul în care îi spui unui copil mă superi, adică eu sunt norma, pe mine mă superi. Și atunci, automat, ajungi să te exprimi în felul următor. Dacă un lucru devine deranjant, atunci același lucru devine rău. Pentru cine devine deranjant? Adică mă deranjează pe mine sau îl deranjează pe nenea sau îl deranjează pe tanti, mișcarea ta sau faptul că tu ești acum gălăgios să-i spui unui copil, acel copil va crește și va învăța că raportarea lui se face la alții și va învăța că atunci când simți că nu ești foarte în regulă în anumite împrejurări, trebuie să te simți vinovat și lași și pe alții să te apese cu această vinovăție. Și vei învăța că vulnerabilitatea este ceva rău. Vei învăța că dacă cineva a observat anumite trăsături negative de personalitate, să te simți vinovat și să te simți rușinat, când de fapt vulnerabilitatea ne face frumoși.
În ce fel vulnerabilitatea ne face frumoși?
Vulnerabilitatea aduce conectare în relații, pentru că omul care se simte vinovat și mai departe și rușinat fuge de intimitate. Pentru el apropierea înseamnă pericol, înseamnă rușine. Și mai departe, ar trebui să ne gândim așa, în momentul în care mă simt vinovat, pot să spun am greșit, voi repara acest lucru. Dar în cazul în care mă simt rușinat, acea rușine toxică mă determină să mă gândesc că nu mai am nicio scăpare pentru că raportarea este la alții. Aceasta este diferența, de fapt, între rușine și vinovăție. Când simt rușinea, deja, atunci mă raportez la alții. Când simt vinovăția, mă raportez la acea normă și am o scăpare. Am greșit și voi repara acest aspect. Dacă apare un conflict, conflictul se poate consuma cu finalitatea lui normală prin iertare. Altfel ajungem să le arhivăm la nivelul minții toate cele care ni s-au întâmplat, mai departe ni se generează și zone de conflict la nivelul creierului, ne mirăm că sunt copiii agitați, ne mirăm că au sindrom hiperactiv și îi etichetăm sărăcuții în toate felurile. Uneori poate să fie, da, dar de foarte multe ori de la sentimentele de vinovăție se pornește. Și tulburările de comportament de foarte multe ori au în spate aceste sentimente de vinovăție transformate în rușine. Ar trebui să ne dăm voie să fim imperfecți. Trăim pe un pământ imperfect, avem relații imperfecte și noi avem voie să fim imperfecți.
Oamenii din jur nu gândesc așa, mulți. Ei vor oameni perfecți. Ei nu sunt toleranți cu cei vulnerabili.
Dacă ceea ce vorbim noi acum îi determină pe oamenii care ne ascultă să treacă de la nivel inconștient, la nivel conștient, ceea ce se întâmplă cu ei, atunci lucrurile sunt în regulă, pentru că noi, inconștientul, ne organizează viața mult mai bine decât conștientul și în momentul în care deja știi aceste lucruri, ferice de tine dacă le faci.
Tocmai am vorbit că în momentul în care aleg să simt ceva sau să trăiesc ceva, alegerea aceea o fac ținând cont de sau conștientizând după ce norme am făcut-o până acum, dar delimitând foarte clar, da, care este rolul celorlalți cu privire la propria mea viață, propriile mele trăiri, propriile mele sentimente și senzații. Nu las pe celălalt să-mi dicteze când să mă simt vinovată, când să nu mă simt vinovată, când să mă simt bine, când să fiu în armonie cu mine și cu ceilalți, ci eu decid aceasta, tocmai conștientizând. Exact acesta este primul, da, nivel la care ceea ce făceam până acum într-un mod rutinat, curgând de la sine, acum stop, stau să mă gândesc de unde vine gândul acesta, de ce mă simt așa, de unde mă simt așa, cine dictează acest simțământ.
În momentul în care raportarea se face la alții, pentru că ați introdus în discuție ideea că trebuie să ținem cont că sunt oameni care ne vor perfecți, atunci eu voi avea simțământul de singur împreună cu ceilalți. Și aceasta nu se numește conectare. Și dându-mi seama că nu sunt conectat, voi face ceva în acest sens. Voi apela la cineva care să mă ajute. Uite, eu am sentimentul de singurătate, deși sunt înconjurat de atâția oameni, pentru că sentimentul de singurătate are foarte mare legătură cu vinovăția și rușinea. Iar voi ajunge într-o zi să îmi dau seama că raportarea mea nu este corectă. Le dau voie celorlalți să-mi spună cum să mă simt. Și de foarte multe ori găsim oameni, întâlnim oameni care ne spun: serios, așa te simți? Eu nu m-aș simți așa în locul tău. Și dacă am avut de-a face cu asemenea persoane, bineînțeles că m-am educat în acest fel. Dar vine o zi în care devin responsabil pentru viața mea și îmi schimb raportarea și atunci voi înțelege că în relații sunt o parte separată, dar conectată și o parte prețuită a relațiilor respective. Și este responsabilitatea mea să îmi dau seama ce simt și efectiv nu voi înceta cu această luptă până când nu mă poziționez de partea corectă a poveștii mele de viață. Pentru că, așa cum zice Zorba grecul, viața este o luptă, important este de care parte te așezi. Adică eu cred că un om care dorește poate să ajungă într-un astfel de punct în care să își schimbe raportarea și, așa cum zice Viktor Frankl, de exemplu, între stimul și răspuns este așa un pic de pauză, iar în pauza respectivă stă libertatea noastră de alegere să ne alegem, de fapt, răspunsul.
La un moment dat ați amintit de faptul că un părinte foarte ușor poate să își educe copilul sau să creadă el că îl educă, inoculându-i de fapt un permanent sentiment de vinovăție. Prin acea formulă este loc și de mai bine. Acum, ca părinte, cum evit eu să-l fac pe copil vinovat? Cum mă feresc eu de tendința aceasta?
Atunci când are o anumită realizare sau o anumită performanță, îi validez acea performanță. Mă bucur împreună cu el. Îi spun că este foarte în regulă ce s-a întâmplat. Îl voi asculta, nu voi pune întrebarea de ce, îl voi pune să nareze, să-mi povestească efectiv situația în care s-a aflat și s-ar putea ca el singur să ia o hotărâre ca data viitoare să fie mai bine. Dar să nu-i spun eu acest lucru, adică va ajunge la autonomie personală pentru ca fiecare să fie împlinit în relații, cumva în ordinea firească a lucrurilor. Nu un adult să-i spună copilului nu este în regulă, este loc de mai bine, ci invers. El să constate că are nevoie să crească. Eu am observat că atunci când se întâmplă acest lucru, avem de-a face de fapt cu copii care sunt părinți ai părinților lor. Adică este vorba de situația în care părinții caută consolare la proprii copii și după aceea este foarte simplu să ajungă și la situația pe care ați descris-o. Adică, dacă este o problemuță între parteneri, unul dintre ei a învățat să povestească propriului copil ce se întâmplă în relația lui de cuplu și atunci se formează acest triunghi pervers, să zic așa, format din mama, tata și copil, iar copilul învață să ducă astfel de poveri și în momentul în care părintele ajunge în situația să le evalueze, îl va evalua mult prea exigent pentru că de fapt este părintele lui, nu este copilul lui, este o inversiune de roluri care nu poate să rămână fără urmări, care aduce cu ea vinovăție și rușine. Iar copilul nu învață că el are voie să fie și imperfect. Nu învață că trăim pe un pământ imperfect. Este situația cu care noi ne întâlnim de foarte multe ori în cabinetele de psihologie și psihoterapie.
Și aș spune că nu este indicat să folosesc relația de atașament, relația emoțională cu copilul, ca o condiție de a-l determina să facă ceea ce consider eu că este bine pentru el să facă. Exemplu, dacă iubești pe mami și pe tati și dacă ții la ei, te comporți frumos sau ai rezultate bune la școală, onorezi familia și așa mai departe. Această raportare a copilului prin manipularea unei relații atât de profunde și atât de sensibile îl va face pe termen lung să se simtă vinovat în momentul în care nu va reuși să se ridice la standardele puse de părinții, nu va greși.
Sunt situații când părinții îi apasă foarte mult pe copii datorită problemelor pe care ei le confruntă, problemelor cu care ei se confruntă în viață. Iar ca să exemplific, am auzit odată un bunic spunându-i propriului nepot în felul următor: te rog să-ți faci temele, să fii cu minte, pentru că dacă tu-ți faci temele și vei fi cu minte, tatăl tău nu va mai consuma alcool. Cum ar putea oare acel copil să nu plece cu sentimente de vinovăție toxice, cu sentimente de rușine toxice mai departe în viață? O altă situație. Se întâmplă ceva neprevăzut în familie. De exemplu, tata primește o primă la servici. Normal, atmosfera din familie se modifică și se modifică pozitiv. Sau trebuie să vină în vizită o mătușă, sau trebuie să vină în vizită cineva care ne este drag. Copilul are nevoie să fie anunțat, pentru că altfel nu știe ce se întâmplă. Este în plină dezvoltare, iar el consideră că tot ce se întâmplă pozitiv și tot ce se întâmplă negativ în mediul lui de viață, se întâmplă datorită lui. Și să spunem că își asumă ceea ce este pozitiv, dar ce se întâmplă când își asumă ceea ce este negativ și de fapt nu este treaba lui? De aceea am recomanda, și cei care au studiat aceste lucruri înaintea noastră recomandă, ca atunci când sunt astfel de evenimente în familie sau dacă părinții s-au certat, au ridicat tonul, au avut neînțelegeri, să le spună copiilor, la modul foarte serios, și tata și mama, chiar dacă este micuț, că ei nu sunt de vină. Pentru că așa cum nu fac foarte bine diferența între ceea ce înseamnă Craiova sau ceea ce înseamnă Slatina sau ceea ce înseamnă Constanța ca și distanțe, pentru că nu realizează efectiv că au mers până la Constanța sau că au mers până la localitatea din apropiere de Constanța unde locuiesc bunicii. La fel nu fac diferența între persoana lor și context, între persoana lor și eveniment, și ar trebui ca oamenii să înțeleagă foarte serios acest lucru și ar trebui să li se ridice vinovăția. De asemenea, mi-a venit acum în minte un aspect în cazul în care încetează din viață cineva din familie sau este cineva bolnav din casă. Dacă anterior acestor evenimente neplăcute de viață cu care toți ne confruntăm, copilului i s-a spus că el este vinovat pentru anumite circumstanțe de viață sau dacă el și-a făcut anumite scenarii în mintea lui, de exemplu se uita la desene animate și poate s-a uitat prea mult, iar bunicii și părinții i-au spus că n-ar mai trebui să se uite la desene animate și închide televizorul sau îi confiscă o jucărie favorită, aici trecem deja și într-un alt registru pe care nu-l discutăm, atunci copilul își va face scenarii de genul în mintea lui. Dacă mama n-ar mai fi aici, eu aș putea să mă uit la desene animate. Sau dacă bunicul n-ar fi aici, eu aș putea să mă bucur de toate aceste privilegii. Iar în momentul în care se întâmplă ceva neplăcut cu bunicul, cu bunica, cu tata și mama, consideră că din pricina scenariilor pe care el și le-a făcut în minte, tata nu mai este, bunica nu mai este sau s-a îmbolnăvit sau s-a întâmplat ceva neplăcut cu ea. În cazul unui deces, de exemplu, să se ridice vina de pe capul copiilor. Pentru că dacă nu se ridică vina, atunci nici dolile nu pot fi procesate, nici dolile nu pot fi terminate, iar copiii și tinerii ajung să trăiască uneori o lemnificare chiar la nivelul corpului lor, ei nu reușesc să-și mai dea seama care le sunt nevoile, nu reușesc să-și dea seama care le sunt dorințele, trebuie să le spună ceilalți cum să se simtă, ce nevoi și ce dorințe au și toate au pornit de la un sentiment de vinovăție care nu a fost ridicat la timpul lui sau toate cele care îi se întâmplă au pornit de la o lipsă de informare a adulților din preajma acestui copil, iar el va crește. Eu am în terapie oameni care au 30-40 de ani, care au doli neterminate chiar din perioada primei copilării. Au fost accidente de mașină despre care niciodată nu s-a vorbit, iar lucrurile despre care nu putem să vorbim aduc vinovăție. Copiii nu știu și după aceea tinerii și după aceea adulții nu știu ce se întâmplă cu ei, dar toate au pornit de la astfel de lucruri despre care nu s-a putut discuta. Și cum spuneam, lucrurile despre care nu poți să vorbești te afectează în mod dramatic în viața ta și în viața celor din jur este afectată.
Mă mai gândeam la relațiile dintre frați, când diferența de vârstă este una micuță, până în 2 ani și îi spunem mereu copilului mai mare, ai grijă de suriora ta, ai grijă cu te porți cu ea, este mai micuță și la un moment dat suriora cea mică pățește ceva, se îmbolnăvește. În mintea frățiorului mai mare există această stare și confruntare cu vinovăția, el nu poate să o denumească, dar există această frământare și atunci părinții chiar este foarte indicat să verbalizeze, uite, suriara s-a îmbolnăvit, dar nu este vina ta, da, s-a îmbolnăvit și îi explicăm ce se întâmplă. Poate să tragă concluzia, ok, eu nu m-am purtat bine, mama mi-a zis să am grijă, eu nu am avut grijă și mintea micuțului lucrează pe filiera aceasta și se gândește, a, deci eu sunt de vină, deci din cauza mea s-a îmbolnăvit.
Într-un fel, acesta este riscul oricărei responsabilități pe care îi dăm unui copil. Adică dacă nu se achită de ea, eșuează, se simte vinovat.
Mai dezvoltă și o minte care se îngrijorează. În momentul în care ajunge să facă anumite lucruri, le va face cu grijă și după aceea cu vinovăție dacă n-au ieșit așa cum i s-a spus.
Mi-am adus aminte că la o anumită vârstă copiii care au trecut printr-un conflict și sunt chemați la profesor sau sunt chemați la părinte să explice ce s-a întâmplat, încep foarte des cu această propoziție. Nu sunt eu de vină, el a început și celălalt, ba, nu sunt eu de vină. Deci induc acest cuvânt vină în momentul în care o persoană cu autoritate le cere o explicație pentru ceea ce s-a întâmplat. Este interesant de urmărit apariția lui în limbajul unui copil. nu sunt eu de vină. Asta te duce cu gândul că el se raportează la această stare. El nu poate să o deslușească foarte bine la nivel emoțional, dar se raportează la ea. Asta înseamnă că adultul, profesorul, părintele s-a raportat la ea și l-a investit cu a fi atent, să nu greșești, pentru că în consecință ești vinovat și dacă ești vinovat ești tras la răspundere și cine are responsabilitatea să facă ordine, caută vinovații și așa mai departe.
Bun, și în cazul acesta, pe ce pun eu accent când comunic cu copilul meu? Cum să am grijă? Cum să procedez cu el astfel încât să-l țin departe de capcana aceasta a vinovăției, în care poate cădea foarte ușor?
Folosim ca motivație în procesul acesta de educare a copilului ceea ce este bun și frumos și valoros în relație și în persoana lui. Momentul în care îl valorizez pe el ca persoană și nu manipulez, nu mă folosesc de niște condiții legate de ce, la ce ține el. Ține la părinți, deci aici îl manipulez, dacă mă iubești, mă vei asculta. Sau ține la niște lucruri atașat sau de anumite comportamente, da, îi plac desene animate, nu privești desene, așa. Ci valorizez efectiv persoana lui și mă centrez pe nevoile copilului în acel moment. Și în momentul în care mă raportez la procesul acesta foarte dificil și delicat de educație și de disciplinare, mă raportez la nevoile lui. M-am învățat ca atunci când vorbesc cu fetițele mele să le întreb, bun, hai să vedem, ce crezi tu că a simțit colega ta în momentul în care ai jignit-o sau te-ai purtat urât cu ea? Hai să pune-te în situație. Păi, nu s-a simțit bine. Sau folosesc un alt caz. Sunt două, o fetiță de vârstă apropiată și se șicanează una pe cealaltă și vine la mine plângând și spune, uite, mi-a spus asta, m-a făcut rea. Și o întreb în momentul acela, cum te simți acum că te-a făcut rea suriora ta? Mă simt foarte rău, mă simt groaznic, deci transpun în cuvinte aceste simțăminte. Bun. Rezolvăm problema aceea, dar hai să vedem ce ai mai învățat de aici. Cum se simte la un moment dat un alt prieten de-al tău, un alt coleg, când tu îl faci rău sau te porți așa? Se simte cum te-ai simțit tu acum. Uite, memoria acestei răni pe care ai primit-o astăzi de la surioara ta, ia-o și ca lecție de a înțelege că așa se simte și el atunci când nu te porți. Așa. Da, simt asta. Și la un moment dat pot și eu să fac pe altcineva să simt asta. Și este foarte ok că eu conștientizez asta și mă folosesc de această trăire a mea pentru a învăța, da, cum să relaționez, pentru a înțelege pe alte persoane și rezolv. Nu rămân cu vinovăția aceasta. Nu sunt genul de părinte care, ok, acum te pedepsesc pentru că ai făcut așa. Și atunci, într-adevăr, vinovăția aceea se perpetuează pentru că, da, ai făcut-o rea pe surioara ta și te-ai comportat așa. Nu, ci rezolvăm. Le pun în relație pe cele două fetițe. Tu, uite, o aduc întotdeauna pe cealaltă și spun, uite, acum te rog, ascultă tu cum s-a simțit surioara ta când tu ai făcut-o așa. Și o lasă, da, să ascultă și să asiste la procesul acesta, m-am simțit așa. Și atunci se reglează. Eu îmi cer iertare, da, care te-am rănit, am ascultat de la tine cum te-ai simțit și eu m-am simțit așa și te pot înțelege și oglindind simțămintele acestea și rezolvând prin reconectare emoțională această problemă, am rezolvat vinovăția, da, nu o perpetuez, am învățat o lecție de viață, am învățat cum să relaționez. Nu am afectat stima de sine a copilului.
Dacă nu se pune întrebarea de ce, nu se creează vinovăție care este greu de rezolvat, care duce la rușine. Dacă este întrebat copilul ce crezi tu despre comportamentul tău acum, el începe să elaboreze și spune ce crede, după aceea, așa cum spunea și colega mea, îl ajut să înțeleagă cum se simte, să încerce să priceapă puțin cum s-ar simți și altcineva în locul lui. Nu se ajunge la problematică serioasă în relație dacă oamenii n-ar mai pune întrebarea de ce. Poate că ar trebui întrebarea de ce să fie transformată în cum.
Cred că am indus prea mult ideea că a te simți vinovat este ceva greșit. Simt nevoia să subliniez că a te simți vinovat este ceva normal, pentru că până la urmă este o emoție pe care o trăim cu toții și din cont trebuie să ne dăm voie să o trăim și să o conștientizăm ca emoție. Important este ce facem cu ea.
Și am vorbit foarte mult despre vinovăția în cazul copiilor.
cred că este în regulă că am făcut acest lucru, pentru că până la urmă toți am fost cândva copii și ar trebui să nu uităm acest lucru și ar trebui ca atunci când analizăm un comportament de-al nostru chiar să începem cu copilăria. Foarte mulți oameni când vin la cabine spun câteodată, dar nu începem cu copilăria, iar eu le spun, nu, nu începem cu copilăria, dar veți fi primul care începeți cu copilăria, pentru că ea este foarte importantă. Acolo ni s-au cultivat emoții, acolo ni s-au cultivat tipare de comportament, scheme de gândire și este foarte în regulă să facem asta și văd că și noi aici am încercat să vorbim foarte mult de ce înseamnă să te raportezi la copil într-un anumit fel și ce înseamnă să te raportezi în alt fel. Iar față de copii și față de noi, ar trebui să ne gândim foarte bine dacă noi învățăm pe copii să fie bun cu ei. Iar al doilea aspect, dacă noi suntem buni cu noi, dacă am învățat să fim buni cu noi, pentru că dacă suntem buni cu noi, atunci vom fi buni și cu alții. Dacă proprii noștri copii învață să fie buni cu ei, atunci vor învăța să fie buni și cu ceilalți. Și sentimentul de vinovăție se poate rezolva, zic eu, prin corectarea comportamentului, nu neapărat prin pedeapsă. De multe ori copiii au deja sentimentul că au făcut un lucru greșit și nu mai au nevoie de pedeapsă, chiar se autocorectează și atunci nu vor ajunge să aibă sentimente de vinovăție nepotrivite și nici acel sentiment de rușine care este mai greu de rezolvat, mai ales că este prin raportare la alții și acest lucru este foarte relativ și ar zice că proprii noștri copii au nevoie să fie învățați de către noi prin educarea gândirii, nu prin educarea comportamentului și să ne gândim și la noi, dacă noi ca adulți am fost educați prin corectarea gândirii sau prin corectarea comportamentului, pentru că dacă ne-a fost corectat comportamentul, atunci există marea șansă ca și noi să facem același lucru cu proprii noștri copii. Pentru că modelul de parentaj care l-au avut părinții noștri față de noi, îl luăm și noi mai departe, mai ales dacă nu devenim niște părinți conștienți. Dar nu este neapărat un lucru apăsător, pentru că atâta timp cât trăim, cât existăm sub soare, există șansa să rezolvăm. Mie îmi place de foarte multe ori să spun că ceea ce s-a întâmplat în viața noastră este important, dar nu este decisiv. Dacă s-a întâmplat până ieri, să producem copii care se simt vinovați, să ne purtăm față de alți oameni și ei se simt vinovați sau alții s-au purtat față de noi și ne-am simțit vinovați ani de zile și avem acest sentiment nerezolvat, dacă până ieri s-a întâmplat acest lucru, astăzi este o altă zi, mâine este o altă zi și putem să schimbăm, putem să devenim responsabili.
Suntem aproape de sfârșitul emisiunii și aș vrea să formulăm o concluzie cu privire la cât de importantă este eliberarea de vinovăție pentru echilibrul emoțional, pentru a avea o viață împlinită, o viață în care să ne bucurăm de darurile și de privilegiile pe care ni le dă Dumnezeu.
Avem nevoie să știm care sunt valorile noastre, avem nevoie să știm care sunt resursele noastre ca să rezolvăm aceste lucruri, pentru că resursele personale pe care noi le avem sunt darurile noastre de la Dumnezeu și este ca și când cineva ți-ar fi făcut un cadou așa de frumos, dar nu l-ai deschis niciodată pentru că n-ai vrut să-l deschizi pur și simplu și nu știi ce este acolo. În momentul în care devii un adult conștient, atunci ești conștient și de resursele tale, ești conștient și de valorile care ți le-ai cultivat, ești conștient să identifici și ce alte valori ar mai fi în această viață și tu nu ți le-ai dobândit și le poți dobândi, iar gândind în acest fel poți să-ți păstrezi flexibilitatea minții atâta timp cât trăiești. Eu zic că nu există bătrânețe a gândirii. Există doar lipsă de voință și lipsă de preocupare și de disponibilitate.
O altă resursă legată de rezolvarea unei vinovății patologice este investirea propriei persoane cu gândul acesta că Dumnezeu ne-a oferit atât de multe daruri în jertfa Domnului Hristos și a pus în noi atâta valoare și ne dorește atât de mult fericiți și împliniți. Așa cum un părinte își dorește atât de mult copilul fericit și împlinit. Gândul acesta ne reorientează privirea de la persoana mea cu așteptările mele, cu cercul meu, da, cu normele mele, cu eșecurile mele. le reorientează spre divinitate, spre darurile pe care le-a făcut și le-a pus Dumnezeu în noi și în jurul nostru. Pentru că în momentul în care observ efectiv cum ne îndemna Domnul Hristos, uitați-vă la natură, da? La păsările cerului, la florile de pe câmp, nu mai sunt perfecte. Lumea în care trăim nu mai este perfectă, dar sunt convinsă că nicio floare și nicio pasăre nu se simte vinovată pentru că nu corespunde unor standarde pe care le pun designerii sau societatea. Momentul în care reușim să prindem aceste bucurii, aceste daruri în fiecare zi și această valoare extraordinară cu care am fost investiți, așa cum amintați, din naștere Dumnezeu ne-a investit cu această valoare, iar noi o putem dezvolta pe parcursul vieții și ne putem bucura de ea, nu ne mai gândim la sentimentul de vinovăție.
Iar echilibru și normalitatea nu sunt o ștampilă veșnică. Noi avem nevoie să punem în fiecare zi congruență între felul în care gândim, felul în care simțim, între stările noastre fiziologice și comportamentul nostru și în felul acesta realizăm o armonie în fiecare zi împreună cu oamenii cu care trăim și împreună cu Dumnezeu care ne-a creat.
Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum, pe scurt, să recapitulez câteva idei pe care le-am desprins, pe care le-am reținut în mod special din discuția aceasta. Vulnerabilitatea ne face frumoși, să ne dăm deci voie să fim imperfecți. Vinovăția nu are ce căuta într-o legătură rezolvată cu Dumnezeu. Suntem valoroși prin noi înșine, nu prin ceea ce facem sau ce avem. Foarte importantă este ideea că în încercarea de a ne elibera de vinovăție trebuie să avem în vedere un reper adecvat. O altă idee importantă, nu putem fi buni cu ceilalți dacă nu suntem buni mai întâi cu noi înșine. De asemenea, educația nu înseamnă corectarea comportamentului, ci a gândirii. Și atenție, părinți, la comunicarea cu copiii, pentru că ei foarte ușor se pot simți vinovați. Nu mai rămâne decât să mulțumesc foarte mult celor două invitate ale mele, doamnei Stella Manda și doamnei Nelly Ghiță, psihoterapeuți de cuplu și familie, cu care am avut bucuria de a vorbi, iată, despre vinovăție, despre rușine. Stimați ascultători, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sunt Laura Maftei, împreună cu Robert Bunea. Vă doresc să aveți audiție plăcută în continuare pe frecvența Speranței.